ทำใจยิ้มยิ้มเรามาที่นี่มาเพื่อรับความรู้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เราประคับประคองตัวเองถือใจของตัวเองทั้งวาจาและทั้งกายที่กระทำด้วยแต่สำคัญอยู่ที่ใจประคับประคองใจของตัวเองให้ดำเนินอยู่บนทางของอริยะทางของอริยะเท่านั้นที่จะเป็นทางนำไปสู่ซึ่งความพ้นทุกข์ทางอริยะนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์แปดข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์8ข้อข้อ1เป็นหัวหน้านำมีความสำคัญมากถ้าไม่เข้าใจข้อ1ก็ทำให้การปฏิบัติในข้ออื่นๆนั้นมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นพวกท่านเราทั้งหลายลูกๆทั้งหลายของพ่อลูกทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่ตระหนักในความสำคัญของทางอันประเสริฐหรือข้อปฏิบัติบนทางอันประเสริฐนี้ในข้อที่หนึ่งในบรรดาบุญกุศลใดเราเห็นว่าสัมมาทิฏฐินั้นเป็นบุญเป็นกุศลอันสูงสุดเพราะฉะนั้นลูกคนไหนที่ยังรู้จักคำว่าสัมมาทิฏฐิยังไม่แจ้งชัดก็ขอให้โลกรักทั้งหลายได้โหนมาศึกษาว่าสัมมาทิฏฐินั้นคืออะไรนอกจากเทปของหลวงพ่อที่ได้แนะนำไว้แล้วนั้นหลายม้วนก็ยังมีผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันที่พอที่จะชี้แจงอธิบายในข้อสัมมาทิฏฐินี้ได้หลายคนเลยทีเดียวโดยเฉพาะคนที่อยู่ที่วัดนี้ก็มีโอกาสมากเพราะนอกจากได้ฟังเทศได้ฟังหลวงพ่อพูดสดๆณที่นี้แล้วยังได้ฟังหลวงพ่อพร่ำสอนพร่ำเตือนในเวลาพบกับหลวงพ่ออีกด้วยเพราะฉะนั้นคนที่นี่ที่ปฏิบัติธรรมที่นี่ก็มีโอกาสมากนะที่จะรู้จริงที่จะเห็นชัดกับคำว่าสัมมาทิฏฐินี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่อยู่นอกวัดนั้นจะไม่รู้พ่อก็คิดว่าก็อยู่ที่ตัวเองเอาไปไตร่ตรองเอาไปใคร่ครวญด้วยเหตุด้วยผลด้วยใจอันมั่นคงเป็นสมาธิต่อเนื่องกันใคร่ครวญอยู่เป็นประจำด้วยเป็นผู้ที่มีสติรู้ให้ครบองค์ของมหาสติคือเห็นกายก็พิจารณาในกายของเรานี้กายของผู้อื่นทั้งเป็นภายในและก็เป็นภายนอกว่ากายนี้มาจากอย่างไรมีสภาพของความบังคับบัญชาให้มันทรงตัวหรือแล้วแต่เราจะปรารถนาให้เป็นอย่างไรได้สมความปรารถนาหรือไม่แล้วบังคับบัญชามันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ จ็บป่วยไปให้สลายได้หรือไม่แล้วกายอื่นนะมีใครบังคับได้ไหมแม้ตัวเขาเองแล้วก็เราเองจะช่วยบังคับให้กายเขามีความเที่ยงมีความไม่เสื่อมไปผันแปรไปมีความไม่สลายนั้นได้ไหมนอกจากกายแล้วสิ่งที่เนื่องด้วยกายก็ถือว่าเข้าข่ายของคำว่ากายเช่นพัดลมนี้เช่นบ้านตู้เย็นรถยนต์ก็เข้าข่ายของคำว่ากายมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเก่ามีความเสื่อมแล้วก็มีความสลายไปในที่สุดนะใช่ไหมเช่นเดียวกันกายที่มีวิญญาณครองอย่างสิ่งที่มีชีวิตคือเราที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้เป็นกายที่มีวิญญาณครองสัตว์เดรัจฉานก็มีวิญญาณครองจนกระทั่งโอปปาติกะทั้งหลายก็มีวิญญาณครองนะแต่กายจะเห็นได้ชัดที่ไม่เที่ยงได้ชัดนั้นก็คือกายหยาบของมนุษย์ของสัตว์เดรัจฉานนะที่มีความเกิดขึ้นแล้วก็ผันแปรไปไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้ทุกขังสลายไปในที่สุดอนัตตาสิ่งที่มีวิญญาณครองนี้มีสภาพอย่างนี้สิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองแต่เป็นอุปกรณ์อันเนื่องจากการมีร่างกายนี้เช่นมีพัดลมก็เพื่อพัดร่างกายนี้ให้ร่างกายนี้ไม่ร้อนเกินไปมีแอร์ก็ทำให้ร่างกายนี้ไม่ร้อนเกินไปอยู่เย็นสบายแต่ว่าฤดูหนาวนั้นก็มีผ้าห่มหรือมีเครื่องทำความอุ่นเพื่อให้ร่างกายที่มีร่างกายนี้มีความอบอุ่นแต่สิ่งทั้งหลายที่เนื่องกับร่างกายนี้มันก็มีความไม่เที่ยงมีความเสื่อมมีความผันแปรไปทั้งนั้นเนี่ยนะอย่างนี้ไม่มีสิ่งใดที่คงตัวคงที่นะนี่เราเรียกว่ามีสติเห็นกายนะทีนี้มีสติต่อไปก็มีสติเห็นอารมณ์อารมณ์ของใจของเราเนี่ยแหละนะว่าใจของเรานี้มันมีอารมณ์ยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจสมปรารถนาไม่สมปรารถนาถ้าสมปรารถนายินดีก็เป็นอารมณ์ที่มีความสุขถ้าไม่สมปรารถนาไม่ยินดีหรือยินร้ายนะก็มีความทุกข์อารมณ์ที่เป็นความสุขอารมณ์ที่เป็นความทุกข์นี้เรียกว่าเวทนาแต่บางทีก็เฉยๆจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่เป็นอารมณ์เฉยๆก็เรียกว่าอารมณ์อทุกขมสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์อารมณ์ที่เป็นอารมณ์ที่บอกว่ามีความสุขนั้นทำให้เขาทำให้เราเนี้ยหลงไปยึดหลงไปอยากในที่สุดก็เกิดความกระวนกระวายเกิดความเร่าร้อนเกิดความหนักหน่วงเมื่อมันผันแปรไปไม่เที่ยงมันก็มีความทุกข์เมื่อมันสลายไปมันก็เกิดความเศร้าโศกอันเนื่องจากความสลายเพราะฉะนั้นสุขนั้นท่านบอกว่ามันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ที่จะมาของทุกข์ทั้งหลายนั่นเองส่วนอารมณ์ที่ไม่พอใจไม่ปรารถนามีความขุ่นมีความเคืองทั้งหลายเหล่านี้เป็นอารมณ์ทุกข์โดยตรงในตัวทุกข์นั้นคือความเสียดแทงคือเสียดแทงใจสุขแม้ได้รับมาขอให้เราใช้สติปัญญาเห็นว่าไอ้สุขที่คิดว่าเราสุขด้วยความยินดีด้วยความพอใจนี้นี่แหละนะระวังมันคือเหตุแห่งทุกข์และ ไอ้ทุกเนื่องจากความไม่พอใจได้ความเกิดโกรธเคืองนี้มันก็คือทุกข์กำลังเกิดขึ้นในใจเราทันทีประดุจดังใจนี้ถูกเสียดแทงและอทุกขมสุขอารมณ์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์นั้นมันเป็นเพียงอารมณ์ที่เฉยๆแต่ก็ไม่ได้ไม่ความว่าเฉยอย่างเป็นผู้หมดกิเลสเฉยเพราะสิ่งที่มาจูงใจให้เป็นสุขนั้นน้อยไปหน่อยจูงใจให้เป็นทุกข์นั้นน้อยไปหน่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าเฉยๆแต่เฉยๆนี้ในที่สุดก็ไม่เที่ยงเมื่อมีอะไรมากระทบทำให้ไม่สมปรารถนาก็คุณเคืองโกรธเป็นทุกข์ได้ไอ้ที่ว่าเฉยๆนั้นและที่ว่าเฉยๆนั้นถ้าเกิดไปได้ยินได้เห็นรูปที่น่ารักเข้าไปมันก็ไม่เฉยอีกเหมือนกันมันก็ยินดีกลายเป็นอารมณ์ลิงโลดเป็นสุขได้แล้วสุขนั้นก็เป็นที่มาแห่งทุกข์หรือที่ว่าเฉยๆนั้นเมื่อกระทบกับสิ่งที่ไม่พอใจมันก็กลายมาเป็นทุกข์เสียดแทงขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นสามอารมณ์นี้อย่าไว้ใจมันอย่ายึดมันต้องมีสติมีปัญญาเห็นจริงตามอารมณ์หรือเวทนาทั้งสามอย่างนี้คือสุขเวทนาให้เราถือว่าอย่าหลงนะนี่มันคือเหตุแห่งทุกข์ทุกขเวทนานี่มันเสียดแทงทันทีเพราะความโง่ปล่อยให้มันเสียดแทงยึดมันนะทุกขมสุขอย่าคิดเข้าใจว่าตัวเองหมดกิเลสนะวางเฉยได้นะถ้าหากว่ามีอะไรมายั่วยวนมันอาจจะมีทั้งสองทางเกิดขึ้นคือสุขเกิดขึ้นและทุกข์เกิดขึ้นถ้าสุขเกิดขึ้นมันก็เป็นที่จะต้องมาแห่งทุกข์ถ้าทุกข์เกิดขึ้นมันก็คือทุกข์ที่เสียดแทงขึ้นมาทันทีอีกด้วยเราพิจารณาอย่างนี้มีสติอย่างนี้แล้วทีนี้ต่อไปเราก็วางใจของเราเป็นอุเบกขาด้วยความฉลาดไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อทุกขมสุขแบบโง่เฉยแต่ใช้อารมณ์ที่เป็นสังขารอุเบกขาคือวางอุเบกขากับสิ่งที่มากระทบทั้งปวงและต่อไปการพิจารณาดูสภาวะจิตของเราความนึกคิดของเราถ้าจิตมีความนึกคิดในความรักในความใคร่หวนไปนึกคิดรักคิดใคร่แม้เรื่องอดีตแม้เรื่องปัจจุบันแม้เรื่องที่คิดว่าจะเป็นไปในอนาคตคิดอย่างนี้เรียกว่าจิตกำลังมีราคะนะก็รู้ว่าจิตนี่มีราคะไอ้ราคะนี่แหละทำให้เรากระเสือกกระสนกระวนกระวายใครมีใครได้มาสนองราคะของตัวเองก็เป็นทุกข์กับความกระวนกระวายขั้นได้มาก็ทุกข์ขั้นพลาดไปก็ทุกข์นะให้เราพิจารณาดูจิตของเราแล้วก็ให้เราพิจารณาต่อไปอีกถ้าจิตของเราเกิดความไม่พอใจมันเหมือนกับอารมณ์เป็นทุกข์เข้ามาประกอบด้วยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ด้วยความไม่พอใจเรียกว่าจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตนี้มีโทสะเมื่อรู้แล้วผู้มีปัญญาเห็นว่าโทสะนี้เหตุเกิดด้วยสิ่งใดจึงโทสะก็ระงับเหตุแห่งการเกิดโทสะนั้นด้วยการมีวิชาที่ได้รับอบรมมาแล้วให้เราทั้งหลายไปใคร่ครวญไปทบทวนนะอย่างนี้ถ้าจิตเกิดโมหะคือความหลงว่าร่างกายนี้เป็นของเราร่างกายคนอื่นก็เป็นของเราเป็นลูกของเราเป็นผัวของเราเป็นเมียของเราเป็นสมบัติของเรา ความจริงเป็นของเราแต่ชื่อสมมตินี้แต่ความเป็นจริงสภาพของรูปนี้มันสร้างขึ้นมาจากอวิชชาจากกิเลสจากตัณหาสิ่งใดที่ถูกสร้างขึ้นมาสิ่งนั้นมีความไม่เที่ยงมีความเสื่อมมีความผันแปรและมีความสลายในที่สุดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆสักอย่างหรอกนะของเราก็สมมุติชั่วคราวนี้เท่านั้นตามธรรมเนียมของสัตว์โลกผู้ที่ยังมีอวิชชาอยู่ที่คิดว่าโลกนี้จะดีมีความสุขที่คิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราลูกเป็นของเราสมบัติเป็นของเราถ้าคิดอย่างนี้ตราบใดชื่อว่าจิตนี้กำลังมีโมหะกำลังมีอวิชชาขอให้เราผู้มีปัญญาได้อารมณ์ธรรมะแนวนี้พิจารณาถอดถอนโมหะความหลงว่าร่างกายนี้เป็นของเราร่างกายคนอื่นเป็นของเราหรือเป็นของเขาสมบัตินั้นเป็นของเราหรือเป็นของเขาไม่มีอะไรเป็นของใครทั้งสิ้นนะสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดนี้มาด้วยจิตเท่านั้นเองจิตเป็นผู้มาก่อนนะสำเร็จการเกิดเวียนว่ายในโลกก็เพราะจิตสำเร็จการที่จะพ้นจากโลกสู่พระนิพพานก็คือจิตนะจิตนี้มาก่อนจิตนี้เป็นใหญ่บังคับบัญชาสิ่งทั้งปวงสร้างสิ่งทั้งปวงจิตนี้ประเสริฐสุดสำเร็จได้ด้วยจิตเพราะฉะนั้นของเราจริงๆคือจิตเท่านั้นเองร่างกายนี้อีกไม่ช้าไม่นานก็จะแตกก็จะสลายกันไปทุกคนแม้แต่ร่างกายที่รักที่สุดนี้ก็ต้องตายสลายแล้วเมื่อสลายแล้วเราจะนำสิ่งใดไปได้ร่างกายก็นำไปไม่ได้สมบัติอันเนื่องจากกายนี้ถ้ามันไม่พังไปก่อนกายนี้จะพังกายนี้ก็พังไปก่อนต่างคนต่างพังไปตามลำดับแล้วแต่ความคงทนของมันแต่ลงเอยก็คือความพลัดพรากจากกันนั่นเองถึงแม้มันไม่พังร่างกายนี้พังก็ถือว่าพลัดพรากร่างกายไม่พังมันพังก็ถือว่าพลัดพรากและในสุดร่างกายนี้ก็พังอีกเช่นเดียวกันในโลกนี้จึงไม่มีอะไรเป็นของใครเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณที่ยังมีกิเลสสร้างมันขึ้นมาทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นขอให้เราผู้อบรมธรรมะแล้วนั้นจงเป็นผู้ที่ใช้ธรรมะนี้นะให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตัวเองเพื่อชีวิตของตัวเองนี้จะได้เดินอยู่ในคันลองของทางพ้นทุกข์คืออริยมรรคอันต่อไปการมีสตินอกจากรู้จักใจนึกคิดของตัวเองแล้วยังรู้กับสิ่งที่มากระทบสัมผัสโดยเห็นตามความเป็นจริงในสภาวะธรรมที่เข้ามากระทบสัมผัสนั้นทุกอย่างที่มาสัมผัสกับเรานั้นถือว่าเป็นสภาวะธรรมนะคือเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในโลกเรียกว่าสังคตธรรมนะเป็นสภาวะธรรมที่มีความไม่เที่ยงมีความบังคับไม่ได้เป็นทุกขังมีความสลายในที่สุดเพราะฉะนั้นน่ะอย่างพัดลมเนี่ยถือว่าเป็นสภาวะธรรมคือสิ่งที่ถูกสร้างร่างกายทุกคนก็เป็นสภาวะธรรมคือสิ่งที่ถูกสร้างที่เป็นสังคตะธรรมโลกทั้งปวงนี่แหละเป็นสังคตะธรรมเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าธรรมทั้งหลายมีใจมาก่อน ท่านไม่ได้บอกว่าร่างกายนี้อย่างเดียวหรือสัตว์ทั้งหลายนี้มีใจมาก่อนอย่างหนึ่งท่านบอกสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ว่าสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตนะมีใจเป็นผู้สร้างนะมีใจประเสริฐสุดสำเร็จได้ก็ด้วยใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะมีสติเห็นข้อที่4คือเห็นธรรมในธรรมก็คือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะตาเห็นหูได้ยินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผันแปรไปเสื่อมไปและสลายไปในที่สุดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตลอดถึงธรรมารมณ์อารมณ์ใจของเราทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผันแปรไปและเสื่อมไปในที่สุดเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยึดมั่นไม่ควรจะผูกพันเห็นคนเดินไปเดินมาทุกคนนี้น่าสงสารมาจากอวิชชากิเลสตัณหาสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาทั้งนั้นต่อไปตายหมดทุกคนกำลังดำรงชีวิตอยู่ก็เป็นทุกข์หมดทุกคนน่าสงสารยิ่งเขาทำผิดเขาลักเขาขโมยเขาทำร้ายคนอื่นเขาก็ทำเพราะอวิชชานำเขาไปสู่ให้ถูกลงโทษทั้งทางโลกตามกฎหมายหรือประชาทันให้ถูกลงโทษทั้งด้านจิตใจจิตวิญญาณแม้นำแม้จะไปเกิดในภพภูมิต่อไปก็จะไปสู่ภพภูมิที่เป็นทุกขติที่เป็นคติที่ไม่ดีต่อไปอีกด้วยน่าสงสารทุกคนเลยนะคนที่เขาดีๆก็สงสารน้อยเพราะว่าเขาช่วยตัวเองได้เขาจึงดีแต่คนไม่ดีเนี่ยต้องสงสารมากเพราะว่าเขาจะต้องทุกข์จากความเป็นอยู่อันที่ไม่มีวิชาทุกข์ด้วยอวิชชาครอบงำใจทุกข์ด้วยกิเลสครอบงำใจทุกข์ด้วยกระทำกรรมที่เป็นกรรมที่จะต้องชดใช้กรรมที่เป็นทุกข์นั่นเองต่อไปอีกด้วยน่าสงสารนะเพราะฉะนั้นการเห็นธรรมในธรรมขอให้ทุกคนเนี่ยเห็นสิ่งใดนี่พิจารณาว่าสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากอวิชชาส่วนใหญ่หมดทั้งสิ้นนะมีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปสลายในที่สุดแม้ชีวิตของคนทุกคนที่เดินไปเดินมาที่พบปะเห็นหน้านี้ล้วนแต่จะต้องตายดำรงชีวิตอยู่ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความทุกข์หมดทั้งสิ้นถ้าเขาทำผิดเท่ากับทำเหตุแห่งทุกข์ให้เขาหนักเพิ่มขึ้นไปอีกแต่เขาทำดีก็สาธุเขาจะได้เอาความดีไปบุญกุศลนำออกจากทุกข์ต่อไปอีกด้วยแต่ครั้นก็ตามแต่ตราบใดยังมีขันธ์5ร่างกายอยู่ต่อให้เป็นพระอรหันต์ก็ยังทุกข์อยู่ทั้งนั้นพระอรหันต์ก็ต้องนำร่างกายนี้ไปขี่ไปเหี่ยวปวดขี่ปวดเหี่ยวปวดเอวปวดหลังการมีขันธ์5ร่างกายนะเป็นทุกข์หมดทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเตสัมโมปัสสโมสุโขการไม่กลับมามีขันธ์5ร่างกายเช่นนี้อีกการเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเป็นสุขที่สุดนะเพราะฉะนั้นการเห็นธรรมในธรรมขอทุกทั้งหลายเนี่ยไปพิจารณาให้จิตของลูกนั้นเห็นธรรมในธรรมต่อทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่เสมอแล้วลูกก็จะวางอารมณ์จิตของลูกนี้ให้เป็นอารมณ์อุเบกขาที่เป็นอุเบกขาของผู้ฉลาดเรียกว่าสังขารุเบกขาเป็นอุเบกขาของผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความฉลาดในขณะที่มีจิตวางเป็นอุเบกขานั้นขอให้เพิ่มขึ้นไปสำหรับเอาเราอริยะท่านในมีธรรมเนียมอย่างนี้ว่าจิตของอริยะนอกจากอุเบกขาแล้วจะมีเมตตาในอุเบกขาซ้อนเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่ออยากจะให้ลูกทั้งหลายนั้นมองทุกสิ่งทุกอย่างนะเห็นเป็นธรรมในธรรมให้เราย้อนมองดูคนทุกคนที่นั่งอยู่นี้หลวงพ่อเองนี้ ใครก็ตามอยู่ที่บ้านก็ตามเดินบนถนนก็ตามอยู่ต่างประเทศก็ตามทั่วโลกก็ตามเป็นไงหมดต้องตายหมดดำรงชีวิตอยู่ยังไม่ตายต้องกระเสือกกระสนกระวนกระวายมีความทุกข์ทั้งหมดแม้รวยเป็นเศรษฐีก็ทุกอย่างเศรษฐีต้องดูแลภาระรับผิดชอบหน้าที่แม้เป็นตำแหน่งนายกตำแหน่งราชามหากษัตริย์ตำแหน่งไหนก็ตามแต่ล้วนแต่มีภาระอันต้องกังวลในภาวะจิตใจต้องเจ็บต้องป่วยต้องแก่และต้องตายหมดทั้งสิ้นอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่มีชีวิตใดที่จะไม่ทุกข์นะไม่มีแม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ทุกข์กายแต่ท่านไม่ทุกข์ใจเท่านั้นแหละแต่ก็ทุกข์นะทุกข์เพราะปวดหัวเป็นไข้หิวหิวก็เป็นเด้อเจ็บป่วยก็เป็นนะอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ว่าหิวก็เป็นของธรรมดาถ้ามีอาหารให้ฉันก็ฉันถ้าไม่มีก็ไม่สนใจทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ตระหนักพิจารณาอยู่ในธรรมไม่สนใจเรื่องของความหิวมันก็ลืมหิวแล้วก็เฉยเฉยเม็ดแต่เรื่องอื่นๆที่ปวดหัวตัวร้อนเหมือนกันไม่มีใครจะล่วงพ้นจากความเจ็บความป่วยและความไข้ไปได้แต่ขันธ์ 5 นี้ไม่ใช่ของเรามันจะผันแปรไปอย่างไรมันก็เป็นธรรมดาของมันแต่เราคือใจก็อย่าไปสนใจมันนี่แหละเพราะมีขันธ์ 5ร่างกายเพราะการเกิดจึงทุกข์อย่างนี้ถ้าเรายังเกาะกับมันอะไรกับมันอีกยึดกับมันอีกการยึดการยึดนี่แหละนำไปสู่ซึ่งจะต้องได้เกิดอีกโอ้โอ้ของน่ากลัวเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นจะไปสนใจหัวมันนะมันจะเจ็บจะป่วยจะนอนตัวสั่นอยู่ก็เห็นว่ามันสั่นอยู่แต่เราไม่ได้สั่นเราไม่ได้ทุกข์ไปด้วยแน่นี่ท่านคิดอย่างนี้ได้รู้พระอรหันต์ท่านป่วยสมมติเป็นไข้จับสั่นตัวนี่สั่นแต่ใจนี่ท่านเหมือนกับมองอยู่ข้างนอกว่ามันสั่นเหมือนเครื่องสั่นเครื่องหนึ่งเราไม่ได้สั่นแต่สั่นไอ้นั่นไอ้นั่นมันสั่นก็ช่างมันวะมันจะสั่นจนสลายตายช่างมันวะอย่างนี้อย่างนี้พอมันให้ยามันกินก็ได้ให้ยามันกินก็ได้เพราะมันกินยาแล้วมันก็หายสั่นนะอะไรอย่างนี้พอยากินยาเข้าไปร่างกายนั้นมันดีขึ้นมาก็ใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์ต่อไปอีกนะจนกว่าที่มันจะแตกสลายก็เป็นอันว่าพอกันทีสำหรับการที่จะดูแลรักษาร่างกายมันนะก็จบตราบใดยังมีร่างกายอยู่แม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ยังเปรียบว่าเหมือนกับเรามีภาระดุจกรรมกรแบกของหนักเมื่อร่างกายนี้สลายก็เหมือนกับกรรมกรนั้นได้ปลงของหนักลงจากบ่ากรรมกรปลงของหนักลงจากบ่ามีความสุขสบายอย่างไรพระอรหันต์ท่านเมื่อแตกกายทำลายขันธ์ท่านก็เป็นอิสระสบายหมดภาวะการทำงานทำการการยุ่งยากอีกต่อไปเพราะฉะนั้นความตายของพระอรหันต์เนี่ยท่านเหมือนกับว่าเหมือนกรรมกรเบกของหนักแล้วปลงของหนักนี่มันจะดีใจไหมเพราะนั้นถ้าพระอรหันต์ท่านก็มีสภาพเหมือนกับปลงของหนักที่หมดภาระมันน่าจะเป็นยังไงเหมือนกันใช่ไหมนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่ว่าพระอรหันต์เบกกลัวตายมันยิ่งกว่าไม่กลัวตายเลยมันดีใจสั่งแบบนี้ก็กรรมกรได้ปลงของหนักดีใจอย่างไรพระอรหันต์ท่านก็ต้องดีใจเมื่อขันธ์ 5ร่างกายสลายเมื่อนั้นอย่างนี้แต่ไอ้พวกเราเนี่ยเอ้ยกลัวแต่แท้อย่างนี้ไม่ใช่กลัวแต่ตัวเองนะกลัวคนอื่นกลัวคนนั่นกลัวคนนี้ ไอ้ที่กลัวคนนั้นคนนี้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้นั่นก็เพราะกลัวตัวเองนั่นแหละกลัวเขาจะไม่ได้ดูตัวเองกลัวเขาจะไม่ได้มาช่วยตัวเองก็เลยเป็นห่วงคนนั้นเป็นห่วงคนนี้พ่อแม่เป็นห่วงลูกมากมากนั้นคิดให้มันลึกเถอะก็เพราะอยากให้ลูกนั่นแหละมาดูแลตัวเองกลัวตัวเองจะไม่มีใครดูแลก็เลยห่วงคนอื่นเพื่อให้เขาอยู่รอดเมื่อเขาอยู่รอดโดยดีเขาก็คงมีโอกาสที่มาดูแลเราเราก็จะได้สุขสบายนะเห็นไหมสุขสบายไม่ตายนั่นแหละหรือไปตายง่ายๆนั่นแหละนะแล้วบางทีไม่ได้คิดถึงว่าจะตายซ้ำเขาจะได้ดูแลเราให้สุขสบายคิดต่อไปยังคิดว่าแม้นั้นเราก็จะตายก็ยังไม่คิดเลยคิดว่าจะได้สุขสบายเท่านั้นเองอย่างนี้ขอให้เราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรมเห็นชีวิตทุกชีวิตเห็นสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งในที่สุดเป็นยังไงหมดในวิปัสสนาญาณก้าวให้พิจารณาด้วยปัญญาเห็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับสลายในที่สุดข้อ2สิ่งทั้งหลายที่เราเห็นอยู่เนี่ยสลายหมดตายหมดลักเข้ามาอีกไม่ต้องไปพูดว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันสลายตัดคำว่าเกิดขึ้นออกเหลือแต่เพียงสลายให้มันสั้นเข้ามาอีกทีเดินไปเดินมาทีร้องเยอะๆทีกำลังดิ้นแปดๆไอ้ที่กำลังทำอะไรอยู่นั่นแหละตั้งหลายนั่นแหละนะจะเป็นภาพแบบไหนก็ตามแต่ภาพยั่วยวนกวนราคะภาพนุ่งมากภาพนุ่งน้อยก็ตามแต่เจ้าของภาพนั้นเป็นไงหมดสลายหมดระหว่างดำรงชีวิตอยู่นี่ที่เขาแสดงให้ดูนั้นเขาแสดงให้ดูแต่ตอนสภาวะที่เป็นอารมณ์พอใจสมปรารถนาชั่วคราวเท่านั้นเองได้บุญกุศลได้ซ้ำที่ทำให้เกิดการสมความปรารถนานะถ้าไม่มีบุญกุศลไม่มีทางยากจนข้นแค้นไปตลอดชาติก็มีเพราะฉะนั้นจึงบอกพวกเด็กๆทั้งหลายและพวกเราทั้งหลายนี่สร้างบุญกุศลเอาไว้ให้มากๆเราก็จะได้ในสิ่งที่เราสมปรารถนาในทางที่ดีนะสำหรับการดำรงชีวิตอยู่นี้ได้บ้างและบุญกุศลนี้นอกจากทำให้การดำรงชีวิตของเราอยู่ได้ดีแล้วยังจะต่อเนื่องไปถึงการละจากชีวิตนี้คือตายทุกคนแต่ใจไม่ได้ตายใจจะออกจากกายนี้แต่บุญกุศลที่มีแล้วนั้นจะส่งให้เป็นเสบียงของเราที่จะได้ใช้ในภพชาติหน้าต่อไปอีกด้วยแต่ถ้าไม่มีบุญกุศลชาตินี้ก็แย่ชาติหน้าก็แย่เลือกเอาซะเด้อนะแต่บุญกุศลอันสูงสุดคือการได้อารมณ์ธรรมะจะรู้ธรรมะว่าเราคือใจเกิดอีกก็ทุกข์อีกถึงรวยก็ทุกข์อย่างรวยโอ้บ่เอาดอกว่าอย่างนั้นไปตามพระพุทธเจ้าผู้ไม่กลับมาเกิดไปสู่พระนิพพานเช่นพระองค์ทำอย่างไรใจจะถึงพระนิพพานก็หลวงพ่อประเทศให้ฟังแล้วมากมายหลายครั้งก็ทบทวนศึกษาเอาเรื่อยๆๆๆๆๆๆอย่าประมาทอย่างนี้อย่าประมาทหลวงพ่อนึกถึงครูบาอาจารย์สอนการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งถึงการออกธุดงค์การไปสถานที่ณที่อยู่ต่างๆ จะว่าอยู่ในบ้านจะว่าอยู่ในเมืองจะว่าอยู่ในป่าอยู่ในดงหรือที่ไหนก็ตามแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอาวุธของอริยะหรือบัณฑิตนั้นนี่อาวุธเด่นแต่ไม่ใช่มีดไม่ใช่ปืนคือจิตที่มีความเมตตากรุณาจิตที่มีความเมตตาจิตที่มีความกรุณานี่แหละเป็นพลังอาวุธของจิตนี้ที่จะต้านอกุศลจิตที่ใครคิดร้ายกับเราที่จะต้านอกุศลกรรมคือกรรมที่เราเคยทำบาปมาแล้วให้ไม่มารบกวนเราให้ร้ายกับเราเป็นอุปสรรคกับเราได้มากหรืออาจจะไม่ได้แล้วก็เราก็มีความปลอดภัยปลอดภัยจากอุปสรรคปลอดภัยจากชีวิตจนกระทั่งปลอดภัยจากอารมณ์จิตที่เราจะพิจารณาธรรมะไม่มีอารมณ์ที่เป็นบาปนั้นมารบกวนเพราะฉะนั้นจึงอย่าให้ลูกทั้งหลายนี่อย่าทำตัวของตัวเองให้เป็นศัตรูใครอย่าทำตัวของตัวเองให้เกลียดชังใครให้ทำอารมณ์ใจของเรานี้ให้เหมือนอริยะคือมีแต่จิตอันเมตตาแม้จะเป็นเรื่องเก่าๆที่ใครเคยเกลียดเคยชังเคยให้ร้ายกับเราขอให้เราถือว่าแล้วไปไม่มีการติดค้างอยู่ในจิตในใจของเราไม่ว่าใครใครทั้งนั้นจะเป็นเมื่อวานนี้จะเป็นเมื่อเช้านี้จะเป็นเดือนก่อนนี้จะเป็นปีก่อนนี้จะเป็นหลายปีมาแล้วนั้นใครที่ทำอะไรกับเราให้เดือดเนื้อร้อนใจค่อยเราคิดว่าเลิกไม่เอามาปรารภพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดไม่เกิดจากเหตุนั้นไม่มีที่เราถูกคนอื่นล่วงเกินให้ร้ายทำร้ายด้วยการพูดร้ายด้วยการทำร้ายทรัพย์ด้วยการทำร้ายเกียรติคุณหรือทำร้ายอะไรก็ตามแต่นะหรือทำร้ายร่างกายก็ตามแต่ขอให้เราคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากกรรมของเราที่เราทำไว้และเราได้ใช้กรรมแล้วทั้งนั้นสมแล้วที่เราทำกรรมไว้แต่ถ้าเราโกรธเคืองคิดจะทำร้ายทำลายตกนั่นคือคนที่จะหาเวรหาภัยเพิ่มขึ้นให้กับตัวเองต่อไปอีกชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าในการไหนๆมาแล้วเวรไม่เคยระงับได้ด้วยการจองเวรโดยการคิดร้ายตอบด้วยการโกรธตอบไม่เคยระงับได้โดยวิธีการอย่างนี้มีแต่สร้างเวรไม่มีที่สิ้นสุดกันอีกต่อไปแล้วก็ใช้กรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าชาติแล้วชาติเล่าทุกข์แล้วทุกข์เล่าไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไปแต่เวรจะระงับได้นั้นก็โดยการไม่จองเวรผู้ไม่จองเวรคือบัณฑิตบัณฑิตคือผู้ละจากเวรทั้งปวงเพราะฉะนั้นบัณฑิตเรียกว่าผู้ฉลาดผู้เจริญที่รู้จริงในธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่ก่อให้ไม่ก่อกรรมให้เกิดการเดือดร้อนกลับคืนให้กับตัวเองคือเวรใครที่ก่อกรรมให้เกิดเดือดร้อนกับตัวเองเนี่ยมันเรียกว่าคนฉลาดหรือคนโง่ใครไม่ก่อกรรมให้เกิดความเดือดร้อนกับตัวเองเรียกว่าคนฉลาดเพราะฉะนั้นคนฉลาดจึงไม่ก่อเวรไม่สร้างเวรแม้ใครจะ ก่อเวรให้กับเราเราก็ไม่ก่อตอบเราถือว่าเราได้ก่อมาแล้วจนได้ใช้กรรมแล้วนี่ถ้าคืนก่อไปอีกก็ได้ใช้กรรมอีกใหม่อีกกรรมทั้งหลายที่มากระทบกับเรานั้นถ้าเราปรงใจซะว่าคือกรรมที่เราทำมาเองใครคิดอย่างนี้ได้ความทุกข์จะลดทันทีเลยแต่ถ้าใครคิดว่าแม่มันไม่ยุติธรรมมันทำกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องโต้ตอบกับมันคืนให้มันยุติธรรมถ้าใครคิดเรื่องอย่างนี้เมื่อมีอะไรเข้ามากระทบแล้วพูดว่าไม่ยุติธรรมแสดงว่าคนคนนั้นไม่เห็นสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พูดมาแล้วใครที่พูดว่าไม่ยุติธรรมแสดงว่าคนนั้นไม่ได้เข้าใจในพระสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราทำมาเองแม้เราจะถูกลูกปืนเราก็เคยทำลูกปืนไปถูกผู้อื่นมันยุติธรรมแล้วเราจะถูกตบหน้าเราก็เคยตบหน้าคนอื่นเราจะถูกนินทาเราก็นินทาผู้อื่นเราจะถูกขโมยเงินเราจะถูกโกงเงินเราจะถูกเอาเปรียบก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราทำมาแล้วทั้งนั้นถ้าใครพูดว่าเป็นยุติธรรมแสดงว่าคนนั้นนานชาตินี้จะพ้นทุกข์หรือเปล่าไม่มีทางพ้นทุกข์ไม่มีทางพ้นทุกข์เลยถ้าหากว่ายังพูดครับว่าไม่ยุติธรรมอยู่เนี่ยชาตินี้ไม่พ้นทุกข์จนกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรายุติธรรมหมดยิ้มรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราว่าโอ๋หนอเราได้ใช้กรรมแล้วโดยที่ยังไม่สายเกินไปถ้าไปใช้กรรมไอ้ตอนใจขาดนั่นน่ะมันทำใจไม่ได้มันเกิดไปไม่พอใจเกิดการเศร้าหมองใจตายได้จิตที่เศร้าหมองใจทุกขติปาติกังขาได้เกิดใหม่แถมที่ทุกขติอีกด้วยเพราะฉะนั้นเวรกรรมใดที่จะเป็นกรรมมารบกวนการเดินบนทางอันประเสริฐเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี้ทันที่เรายังพอจะรับได้เนี่ยยินดีรับไปก่อนอย่าให้ไปรับตอนแก่เลยอย่าไปรับตอนสายๆนู้นเลยว่างั้นรับตอนนี้ไปก่อนเถอะว่าอย่างนั้นไปรับตอนนู้นมันรุมตอนจะตายตอนนู้นน่ะโอ้โหโรคมะเร็งก็ตามมาโรคไอ้นั่นก็ตามมาโรคไอ้นี่ก็ตามมานะเทปมีเรื่องลูกมีเรื่องหลานเยอะแยะก็ไปอีกเลยตายนอนตาค้างเลยทีนี้ตายแต่ร่างกายใจก็พลอยตายจากความดีไปอีกด้วยแล้วก็เลยตกนรกต่อเป็นเปรตต่อเป็นอสุรกายต่อเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อเป็นคนพิกลพิการอาภัพอับเฉาต่อเพราะฉะนั้นใครได้ใช้กรรมเนิ่นๆตรงนี้นี่ขอให้เราถือว่าโชคดีเถอะโชคดีที่ใช้กรรมแต่เนิ่นๆคิดอย่างนี้มันจะเสียหายไหมจะฉลาดดีกว่าไหมอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราอย่าบ่นนะว่าไม่ยุติธรรมถ้าใครบ่นว่าไม่ยุติธรรมแสดงว่าคนนั้นยังไม่เข้าใจสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใครไม่ให้อภัยก็ถือว่าคนนั้นไม่มีทางพ้นทุกข์เพราะความพ้นทุกข์อยู่ที่การให้อภัยเลยถ้ามีคนถามว่าทำทานแบบไหนเนาะมันถึงจะไปนิพพานได้ดีอภัยทานไปถึงพระนิพพานได้เร็วได้ทันทีเลยคือผู้ที่เข้าถึงพระนิพพานพระขีณาสพนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นบุคคลที่ไม่โกรธกับผู้ที่กำลังโกรธตัวเองอยู่ไม่เกลียดกับผู้ที่กำลังเกลียดเราอยู่ไม่ด่ากับผู้ที่กำลัง ด่าเราอยู่ไม่ประทุษร้ายคือทั้งชกทั้งต่อยหรือหาทางกับผู้ที่ประทุษร้ายเราอยู่จนกระทั่งสุดท้ายไม่ประหารกับผู้ที่กำลังประหารเราอยู่ถึงขนาดนั้นเลยมันจะฆ่าเราก็ยังไม่คิดจะฆ่ามันต่อถ้ากรรมเรามีมันฆ่าแต่สิ่งที่ไม่ใช่เราแต่เราจริงๆคือใจไม่มีใครฆ่าได้ไม่มีใครฆ่าได้ไฟก็ไม่ไหม้น้ำก็ไม่ท่วมถ้าใจของเราให้อภัยวางใจเป็นอุเบกขาว่าเราคือใจสิ่งที่จะถูกทำร้ายนั้นไม่ใช่ของเราทั้งสิ้นเป็นเปลือกเป็นส่วนเกินเป็นส่วนเกินที่เราหลงคิดว่าเป็นของเรามาก่อนแต่ตอนนี้เราไม่หลงเป็นส่วนเกินของสัตว์โลกทั้งหลายหลงเข้าใจว่าเป็นของเราแต่เขาหลงก็ช่างเขาแต่เราไม่หลงแน่เราได้เรียนรู้จากพุทธเจ้าเราลูกพุทธเจ้าเรารู้ว่าเรานั้นคือใจเราอยากรักษาความสุขของใจแม้ร่างกายนี้จะถูกประหัตถูกประหารหรือเจ็บหรือป่วยหรืออุบัติเหตุหรือมีอันตรายก็ตามแต่ว่าใจนี้ที่ฝึกดีแล้วเลยนะถ้าฝึกดีแล้วยิ่งรวดเร็วมากใจที่ฝึกดีแล้วเนี่ยรวดเร็วมากที่จะทำใจได้ทันที่จะทำใจได้ทันรวดเร็วยิ่งกว่าลูกปืนที่ยิงมาอีกเขายิงปืนเราทำใจได้ทันก่อนลูกปืนที่จะมาถึงแน่ลูกปืนเนี่ยไม่มีความเร็วเท่าแสงแสงเร็วกว่าลูกปืนแสงนี้เวลาเขาวัดระหว่างจักรวาลหนึ่งไปสู่อีกจักรวาลหนึ่งนั้นห่างไกลกันเป็นปีแสงจนกระทั่งถึงพันปีแสงแสงยังต้องเดินทางเป็นปีหรือพันปีแต่จิตเนี่ยระหว่างจักรวาลนี้ไปจักรวาลอื่นสามารถเดินทางชั่วพริบตาแสดงว่าไวกว่าแสงแสงไวกว่าลูกปืนฉะนั้นท่านหลวงพ่อจะพูดว่าเราสามารถทำจิตของเราเนี่ยให้วางอุเบกขาเป็นจิตอุปมานุสติคือจิตพระนิพพานได้ต่อให้มีอะไรเกิดขึ้นจิตที่ฝึกดีแล้วสามารถที่จะปกป้องตัวเองไม่ให้เศร้าหมองได้ทันทีแต่เราจะคอยปกป้องตอนนั้นไหมเราซ้อมเอาไว้ให้เราเนี่ยปกป้องไว้ได้ตลอดเวลาจิตที่ละกิเลสได้ทั้งหมดจิตที่เข้าถึงความเป็นพระขีณาสพจิตเข้าถึงพระนิพพานในจิตนี้ทั้งหมดเป็นจิตที่ปกป้องตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ว่าสถานการณ์ใดจะเกิดไม่ต้องกลัวว่าเราจะคิดถึงพระนิพพานทันไหมไม่ต้องกลัวถ้าเรารักพระนิพพานจริงๆและซ้อมการทำจิตให้เข้าถึงพระนิพพานจนชินถ้าจิตของเราถูกซ้อมการทำจิตให้วางอุเบกขาโลกทั้งปวงไม่มีอะไรที่เราจะไปอยากไม่มีอะไรที่จะไปยึดไม่มีอะไรที่เราจะไปให้ความสำคัญยิ่งกว่าใจของเราไม่มีอะไรจะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขมีแต่ให้ความทุกข์หมดทั้งสิ้นสิ่งใดที่เขาไปอยากไปยึดอยู่ในโลกนั้นที่จะไม่ทุกข์นั้นไม่มีเป็นสิ่งไร้แก่นสารสาระจะทำให้เป็นสาระย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นที่ยึดที่อยากของบรรดาคนโง่เท่านั้นแต่เราได้เรียนสัจธรรมพุทธเจ้าแล้วเห็นโลกนี้มาจากไหนมีสภาพอย่างไรเราเห็นจริงตามพุทธเจ้าเราได้ทำใจได้ซ้อมไว้นะให้เป็นใจของผู้ที่อยู่ในภาวะของใจพ้นหลุดเหนือโลกอยู่ตลอดเวลาตายตอนไหนต่อให้หลับก็ตามแ ต่อให้อยู่ๆมีคนตัดคอก็ตามแต่ข้างหลังก็ตามแต่ใจนี่พ่อเขาบอกว่ามันจะรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายนี้เขาจะปึ๊ดของเขาคนเลยไม่ทันไอ้พวกนั้นจะมาทำอะไรหรอกเขารู้ก่อนทันทีเลยนะนี่อันหนึ่งเอาอันที่สองใจเนี่ยมันชินต่อภาวะของการที่จะทำจิตอยู่ในภาวะแห่งการวางเรียกว่าสังขารุเบกขาหรือใจนิพพานมันชินตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นแหละต่อให้งงนิดหนึ่งแต่เสร็จแล้วนึกอะไรไม่ออกหรอกนอกจากจะไปตรงนั้นท่านบอกว่าแมลงวันมันชินกับการไปตอมของสกปรกเช่นอุจจาระลองจับมันไว้บะแล้วก็ปล่อยมันไปปั๊บเนี่ยมันจะบินไปหาอุจจาระแต่พึ่งมันชินกับดอกไม้ลองปล่อยมันบะมันไม่ไปหาอุจจาระมันก็ไปหาดอกไม้เอาจิตของเราแต่มันชินกับนิพพานปล่อยออกไปมันจะไปหาอะไรถ้าอย่างนั้นมันก็ไปหาพระนิพพานดินี่คิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะเป็นอย่างไรขอให้พวกเราทั้งหลายหมดศัตรูหมดความคิดร้ายกับผู้อื่นแม้ใครจะคิดร้ายกับเราถ้าเราเสียใจน้อยใจโกรธตอบถามว่าสุขหรือทุกข์แต่ถ้าเราตัดสินใจว่านี่คือกรรมของเราเราเคยคิดร้ายกับใครมาก่อนกระแสกรรมของเราโดนใจคนอื่นเข้ามาคิดร้ายกับเราแต่เราให้อภัยเราใช้กรรมแต่เราไม่จองเวรตกพอเราให้อภัยแล้วใจเราหายทุกข์ไหมใจของเราที่ไม่ให้อภัยกับใจที่ให้อภัยอันไหนจะทุกข์กว่ากันลองพิจารณาหน่อยสิมันอยากมีชีวิตเป็นความสุขต้องเป็นผู้ที่ให้อภัยเรียกว่าให้ทานด้วยการให้อภัยเรียกว่าอภัยทานมันจะปลดเปลื้องทุกข์ออกจากใจเราทันทีแล้วจะทำให้ใจของเราวางเป็นอุเบกขาทันทีแล้วก็ถึงพระนิพพานง่ายที่สุดนะอันนี้แล้วก็ซ้อมเมตตาผู้อื่นเข้าไว้ถ้าเราอยากให้ตัวเราเองเนี่ยมีความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำเยือกเย็นอยู่ในจิตของเราสว่างด้วยสติด้วยปัญญาในจิตของเราพร้อมกับความชุ่มชื่นเย็นฉ่ำในจิตของเราคอยเราหัดเป็นผู้ที่ชำระใจให้ผ่องใสสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกล้วนแต่มาจากกิเลสอวิชชาเป็นทุกข์หมดทั้งสิ้นบัดนี้เราเรียนวิชาของพระพุทธเจ้าเป็นวิชาออกจากทุกข์พ้นจากทุกข์เราเห็นใจสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่มีวิชานี้ส่วนที่ใครมีวิชานี้ก็สาธุด้วยเราทำจิตของเราให้มีจิตที่เมตตามุทิตาคือสำหรับใครเห็นสัจธรรมก็สาธุแต่ใครยังไม่เห็นก็เมตตาก็ไปเถอะกรุณาก็คือขอให้เขาได้เห็นธรรมะนี่เถิดขอให้บุญกุศลของเรานี้ที่ได้เห็นแล้วได้รู้แล้วนี้จงแผ่ไปสารออกไปสะกิดจิตสะกิดใจเขาให้เขาได้มีความเฉลียวใจว่าเราใครจะศึกษาธรรมะบ้างขอให้จิตของเราที่ได้เข้ามาศึกษาธรรมะส่งออกไปให้สะกิดจิตสะกิดใจของคนไม่ศึกษาธรรมะให้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาธรรมะจะได้พบทางอันประเสริฐออกจากทุกข์นี้โดยเถิดคิดอย่างนี้นี่ลูกเอ้ยเป็นความคิดจะเป็นบุญกุศลอย่างหลายเลยแล้วนะอย่างมากเลยหลวงพ่อว่าจะมากกว่าการสร้างโบสถ์ในสมเด็จถึงขนาดนั้นนะลูกมันเป็นความคิดที่ฉลาดเป็นความคิดที่เห็นด้วยสัจธรรมมาแล้วด้วยเป็นความคิดของคนมีสัมมาทิฏฐิคนที่สร้างโบสถ์สร้างวิหารยังไม่มีสัมมาทิฏฐิสร้างเพื่อจะไปเป็นเทวดา สร้างเพื่อจะให้ตัวเองรวยในภพหน้าชาติหน้ามันตื่นอโพธิ์เด็นะอย่างนี้แต่เราได้พิจารณาเราได้แผ่เมตตาเนี่ยเพื่อให้กิเลสที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยเป็นไงหมดจากความยึดมั่นผูกพันในโลกเราจึงเห็นใจเราจึงให้อภัยนี่ไม่ความอ่ะหมดจากการเข้าไปยึดในสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกจึงวางจึงให้อภัยมันเกิดจากปัญญาที่เห็นสัจธรรมอันนี้แหละเป็นกุศลที่สูงกว่าพวกเรากำลังมาเรียนเนี่ยมาเรียนในวิชาที่เป็นกุศลที่สูงที่สุดนับว่าเป็นโชคดีของพวกเราทั้งหลายแล้วเพราะฉะนั้นเพียงแต่นึกว่าโอ้เมื่อไรจะถึงวันเสาร์นี่จะได้ไปหาหลวงพ่อได้ไปฟังเทศโอ้ยขนาดนี้เนี่ยถ้าตายไปตอนนั้นเนี่ยที่จะไม่ได้เป็นเทวดาเป็นอย่างน้อยเนอะเป็นอย่างน้อยนะไม่มีหรอกขอบอกตรงๆเลยสุดไปแล้วจะได้ไปฟังเทศจะได้ทบทวนจะได้ซ้อมเรื่องการไปพระนิพพานเพียงแต่คิดว่าเราจะไม่เกิดอีกเราจะไปพระนิพพานเราจะไปฟังเทศเพื่อให้มั่นคงเพื่อให้ซ้อมอีกบางทีตายยังไม่ได้มาแต่คิดจะมาเพื่อที่จะมาทำใจให้เข้าถึงพระนิพพานเลยได้ถึงพระนิพพานแต่ยังไม่มาก็ได้เอาอย่างนี้มันขนาดไหนน่ะรู้ไหมนะเพราะฉะนั้นลูกๆทั้งหลายที่มาฟังเทศที่มาฟังธรรมนี่พ่อถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นวาสนาบารมีของลูกที่ลูกได้ทำมาว่าชาตินี้จะเป็นชาติที่ลูกออกจากทุกข์กันได้เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เนอะนะเป็นส่วนใหญ่เป็นนกที่จะออกจากไข่ได้เป็นส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าจะเทียบกับในโลกจะเป็นส่วนน้อยแต่ว่าเราไม่ยอมที่จะอยู่ในส่วนใหญ่ของนกผู้ติดไข่เราจะอยู่ในนกที่ออกจากไข่แม้เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนน้อยสมมุติว่า 1% ของคนเป็นพันพันล้านมันก็เป็นล้านเหมือนกันเดี๋ยวน้อง100ล้าน 1%มันก็ยังอยู่ในประเภทในล้านใช่ไหมล่ะถ้าพันล้านมันเข้ากับเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นในจำนวนเปอร์เซ็นต์มากมากนะของคนที่ติดอยู่ในข่ายก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์ที่พอสมควรถึงแม้เปอร์เซ็นต์น้อยแต่ถ้านับก็มีจำนวนมากพอสมควรที่จะออกจากข่ายและโดยเฉพาะที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าหลังถึงพุทธกาลอีกเล็กน้อยจะมีผู้บรรลุธรรมะคล้ายสมัยพุทธกาลลูกทั้งหลายพ่อเคยเตือนแล้วว่าอย่ารอให้เราต้องเห็นทุกข์โดยการประสบในทุกข์นั้นซะก่อนเลยให้เราพิจารณาให้เห็นทุกข์โดยการฟังธรรมนี้เถอะจะได้ไม่ต้องไปประสบตรงต่อการเห็นทุกข์ถ้าเราเห็นทุกข์ก่อนเราก็ไม่จำเป็นต้องประสบการตรงแต่ใครไม่ยอมจะเห็นทุกข์ในคำสอนของหลวงพ่อที่สอนนี้คนนั้นมีสิทธิ์ไปประสบการตรงแต่หลวงพ่อคิดว่าพวกเราทั้งหลายนั้นคิดว่าเอาตัวรอดได้เมื่อตั้งอกตั้งใจเป็นคนดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าใครทำก่อนถึงก่อนใครทำช้าถึงช้าใครทำเร็วสำเร็จเร็วใครทำช้าสำเร็จช้าแต่ได้ทำแล้วจะช้าหรือจะเร็วจะก่อนหรือจะหลังก็ตามแต่เนาะท่านบอกเมื่อได้ทำแล้วอย่าหยุดเพราะฉะนั้นขอพวกเราทั้งหลายเจ จะทำก่อนจะทำหลังจะทำเร็วจะทำช้าเราทำไปตามอัตภาพของเราแต่เราจะไม่หยุดอย่างนี้นะสำหรับวันนี้ก็เอาเพียงแค่นี้ครับ